Yang di kesempatan hari ini ya, dengan Pak Suprapto dan Pak Sunarto. Tanggal 10 November kemarin, bangsa Indonesia memperingati pengertian pahlawan itu sendiri. Akan kita bahas lebih jauh dan siapa aja sih sebetulnya yang pantas disebut sebagai pahlawan. Silakan nih Pak Suprapto.
Terima kasih Mbak Rin. Memang pengertian pahlawan itu kadang-kadang masih rancu.
Iya.
Oleh karena itu perlu kita buat semacam definisi begitulah, supaya jangan sampai orang yang tidak pantas jadi pahlawan jadikan pahlawan. Ini satu hal yang penting sekali, sebab sekarang ini sudah banyak orang yang ingin jadikan pahlawan begitulah. Sedangkan kadang-kadang masyarakat juga mengerti bagaimana perilakunya. Jadi ini adalah satu hal, sehingga kadang-kadang kita juga kenal ada pahlawan kesiangan.
Pahlawan kesiangan.
Walaupun ada orang-orang yang istilahnya ingin menunjukkan jasa, berjasa, tetapi sudah tidak pada tempatnya lagi. Itu lalu jadi pahlawan kesiangan. Tapi ada juga satu istilah yang bagus, itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Itu guru, itu adalah diciptakan pada masa pemerintahan atau Departemen Pendidikan, Depdikbud. Namanya dulu bukan Depdiknas, itu adalah dipimpin oleh Pak Daud Yusuf. Pada waktu itu ada Pak Yusuf membuat bahwa guru ini perlu dihormati.
Lalu dikuku membuat, dan ditiru ya Pak?
Iya, ya begitu. Bukan wagu dan guru. Sekarang sudah mulai baik. Guru itu saya lihat sudah pelayanannya cukup bagus. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka itu perlu kita hormati dengan dibikinkan satu himne. Yang namanya himne guru. Nah, dalam himne guru itu pada alinea atau kalimat terakhir dikatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
Nah,
sekarang lebih lanjut lagi adalah kadang-kadang orang bingung antara teroris di satu sisi, antara pahlawan di sisi yang lain, antara istilah-istilah yang kadang-kadang kita itu harus bisa membedakan itu antara pahlawan, antara pemberontak, antara teroris, itu harus jelas. Kalau tidak, seorang teroris mau dijadikan pahlawan.
Nanti dibikin tubuhnya lagi.
Iya lagi.
Atau dibawa nama jalannya untuk mengingatkan dia.
Itu yang saya kira perlu kita dudukkan secara proporsional. Seorang pahlawan itu memiliki ciri-ciri khusus. Satu, bahwa dia membela kebenaran dan keadilan. Sehingga dia itu betul-betul memiliki suatu sikap dan perilaku yang mulia. Dignite. Jadi dia itu betul-betul seorang yang dikagumi. Dan dia itu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh lingkungannya lalu menjadi diikuti sebagai panutan gitulah. Sebab seorang pahlawan memang di situ menjadi orang yang akan dijadikan teladan. Lalu yang ketiga, bahwa perbuatannya tidak akan menimbulkan rasa ketakutan, rasa kecemasan. Misal teroris itu untuk mencapai tujuan dengan menciptakan kekacauan, menimbulkan rasa ketidaktentraman batin pada masyarakat, supaya masyarakat kemudian mau diatur, itu teror.
Mungkin kalau definisi satunya kan tadi ada beberapa, ada tiga ya kalau nggak salah, membela kebenaran dan keadilan. Kalau versi dia memang benar dan adil begitu tapi masuk kepada berikutnya, tahap berikutnya, dikagumi, diikuti lingkungan. Wah, kalau semuanya ngikutin jadi teroris, kacau juga gitu.
Dan itu yang namanya dignity itu, jadi satu perbuatan-perbuatan yang mulia. Dan kadang-kadang loh, mereka ngebom lalu membunuh orang, itu perbuatan yang mulia atau tidak? Nah, ini kan memang kita bisa melihat dari sisi mana. Ada orang yang mengatakan demi tercapainya tujuan, inilah yang harus saya lakukan. Nah, oleh karena itu, maka teroris itu mempergunakan pendekatan yang dilakukan oleh Machiavelli. Yani yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, metodenya dengan cara menakut-nakuti. Jadi membuat supaya orang itu lalu mempunyai rasa takut, sehingga akibatnya dia itu mau tunduk pada apa yang dia kehendaki. Ini adalah satu teori yang dikembangkan oleh yang namanya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu membuat buku yang namanya Leviathan. Dia itu mengatakan bahwa untuk membuat semua manusia itu patuh dan taat dalam pemerintahan, itu bikin supaya mereka itu ketakutan. Nah ini adalah lalu diambil oleh para teroris kan gitu.
Mm-hmm.
Okay. Jadi inilah sebagai satu gambaran supaya kita bisa membedakan secara jelas. Oh ini teror.
Mm-hmm.
Ini perbuatan pahlawan.
Mm-hmm.
Kan begitu.
Ya baik nah, Pak Narto.
Ya begini Pak. Memang kita kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita ini sulit untuk menilai perbuatan seseorang. Padahal untuk menentukan seseorang kita sebut pahlawan atau tidak, tentunya kita harus melihat pada track recordnya.
Persis.
Mulai betul. Dari apa gitu, katakanlah mulai dari kecil lah ya sebetulnya. Bahkan kalau ada juga yang melihat mulai dari kakeknya ya,
mm-hmm.
biasanya itu yang dipakai, kakeknya, ibunya bagaimana, saat dia, tapi itu pun sebetulnya ya kurang tepat lah, sebab ada juga orang yang ayahnya enggak keru-keruan, tapi anaknya memang betul-betul itu juga ada, jadi upaya melihat track record yang begitu jauh juga terlalu tidak mudah. Kalau di Indonesia ini kelihatannya kita kan sudah ada pemerintah sendiri sudah membuat suatu ketentuan ya mengenai masalah kepahlawanan ini di Departemen Sosial sana kalau tidak keliru sampai ada direktur yang menangani masalah itu ya Pak ya.
Betul.
Kemudian dia menentukan, kemudian dia mencari bukti-bukti dan sebagainya. Di samping itu juga ada katakanlah dalam tanda petik itu eminent person ya yang menentukan, yang menyarankan kepada presiden, si A ini pantaslah dikasih gelar pahlawan, si B wah yang tak pantaslah dia misalnya. Nah, walaupun demikian kita masih melihat adanya setuju dan tidak setuju dan sebagainya. Ya, tapi saya rasa di kalangan masyarakat yang begini besar, sebetulnya setuju atau tidak setuju itu biasa saja kan. Kan susah. Katanya kalau ada dua orang aja, ada tiga pendapat. Nah, bagaimana Pak Prato? Jadi, memang sekarang ini ada pro dan kontra mengenai pengangkatan seseorang walaupun sudah ditetapkan dan disetujui oleh presiden sudah melalui penyaringan yang dalam tanda petik sangat ketat, tapi ya tetap aja ada yang setuju ada yang tidak setuju. Karena itulah ya sebetulnya diperlukan penilaian yang sangat objektif ya Pak ya.
Betul sekali Pak. Memang betul sekali bahwa jangan sampai kita terlalu gegabah dalam menilai seorang itu menjadi pahlawan. Sebab ini mempunyai dampak yang luas. Salah satu ketika kalau penilaiannya itu keliru, masyarakat akan tidak happy. Dan itu pengaruhnya jadi nggak baik. Oleh karena itu, pola-pola yang sudah dikembangkan pada masa pemerintahan Pak Harto itu bagus sekali. Seorang yang mau diangkat menjadi pahlawan, itu ada yang mengusulkan dan kemudian dicari data apakah benar dia itu pantas untuk jadikan pahlawan ditinjau dari syarat-syarat tadi. Jadi kalau syarat-syaratnya satu ketika itu dia itu pernah istilahnya itu kalau mau berontak itu, ya nanti dulu dong. Itu track record tadi yang dikatakan oleh Pak Narto itu.
Ya, jadi ada track record begitu ya. Baik, ya listener, nanti kita akan lanjutkan. Tampaknya karena kita harus simak dulu satu lagu kebersamaan Anda kita undang di radiodfm.com juga di 0815 1034 1034 dan di 529 614 17.